Barratxaleko bostak eta bost pasatxo ditugu eta bagoaz urrengo elkarrezketara. Eta aurreratu dugun bezala, ahotxeneari buruz hitz egingo dugu, izan ere, ba bueno, jakin berri dugu Durangotik hiru plazetara zabalduko dela ahotxenea. Pandemiaren eraginez, ba musika aurkezpenak eta literatura solasaldiak ba asko murriztuko dira eta ba irtenbide bat eskaintzeko asmotan ahotxenea proposamen berria dakar eta honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan ahotxeneako koordinatzailearekin. Miren Arbaiza, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, miren, esan dugu nobedadeekin, ez? Zatozte ahotxeneatik jakin berri dugu atzo bertan jakin genuen ere, ba bueno, proposamen berri bat daukazuela eta horren inguruan galdetu nahi nizuke hasteko eta behin 2020ko Durangoko azoka, ba bueno, desberdina izango denez ere, ba beste bide batzuk bilatzera zatozte proposamen honekin edo, baina zer suposatzen du, ez? Ba bueno, murrizketa guzti honek ere sortzaile entzako. Esan dezakegulako ere, ba bueno, ahotxenea bera eta Durangoko azoka izaten dela, ez? Euskal kulturaren topagune handienetako bat.
Ba, hala da, ez? Ja oso referentzia handi bada Durangoko azoka eta bai, eta ikusi genuenez, ba bertan ezingo zituela ahotxeneak bere helburuak bete, ez? Ba, alde batetik sortzaileei plaza bat eskaintzea eta bestalde batetik bueno, alik eta herritar gehien jasotzea aldi berean idazle eta musikarien lan hoiek, ez? Ba, ikusi genuen beste nunbaiten atera barko genuela espazio hori, ez? Eta horregatik ba bitu, ba izan da aukera bat, ba udazkenean izatekoak diran bestelako ekimenetan, ba otxenea ere bertan egoteko eta pixka bat ba horko Durangotik etorziteken gabezia hori pixka bat orekatzeko, bai.
Ahotxenea gainera aukera oso polita izaten da urtero sortzaile askorentzako, ba bueno, euren lanak plasaratzeko eta erakusteko ere. Eta gainera ahotxeneak berak badu ibilbidea dagoeneko, ba bueno, Durangotik haratago ere zabalduta dagoela esan dezakegu, ez? Ez dakit murrizketa hauek ez orain esan duzu beste bide batzuk bilatzera ere, ba horretara bidean dagoela proposamen berri hau, baina orokorrean begiratuta ere esan dezakegu sortzaileek ez daukatela erreztasun handirik plazak bilatzeko, zein egoeretan aurkitzen dira orain sortzaileak?
Bai, nik uste dut hori dala gehien errepikatzen ari dan egoera, ez? Lehen pandemia aurretik zegoen zirkuito hori adibidez musikari dagokionean, ez? Edo, bueno, edo zein ekitalde kultural, ez? Orain dena dago bueno, lehen aizan nahi dudana da, sare potente bat bazego da, ez? Euskal Herrian, musika edukin ez beste, adibidez, ez? Zirkuito ederra beti arro esan izan dugu, ez? Hemen, zirkuito ederra badagoela, eta era guztietako arituak, eta bueno, hori, egoera hori, gaur egon, ez da, urrun dago, ez? Eta, bai, eta noski, eta ba, egoerak berake ala horreta derrigortzen gaituelako, ba, aforoa erabat kontrolatuta dago leku guztietan, distantzia neurriak eta dena da segurtasun berme horiek betez, ez? Eta noski oso urrun gaude pandemia aurreko egoera horretatik. Orduan, bai, nik uste dut oso ba, musikariek bentzat egunerokoan bai bizi dutela hori egoera oso diferentea, kontortak lortzeko zailtasun asko zera hundiagoak eta lortu arren ere ezin egon ziur beteko den, ez? Egingo diren. Bai, eta horren aurrean, ba, ahotxenean lantaldean nahiko argi eduki dugu, ba, gure papela zela hain zuzen ere plaza batzuk eskaintzea, ez? Eta ematea, ba diskoa grabatu duzu, eta oraindik ezin izan duzu aurkeztu, ez? Pila bat alde dago goera horretan, ez? Ba, bentsate hoiei ematea plaza bat, berdin idazleei, eta ba, pixka bat baita ba, hartzaiekin, herritarrekin edo kulturzaleekin ba, zubi hori egin.
Sortzaileak eta seguruenik, bueno, inguruko bestain bat sektorekene nabarituko zuten eragin guzti hau, ez orain, eta bueno, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen zebrabidean ere, ba bueno, pandemiak izan duen eragina babai kulturgintzan eta kulturgintzarekin lotutako sektore askotan, eta bueno, berrasmatu egin behar izan dira gainera, ez, sektoreetako asko, eta hau ere izan dezakegu badela berrasmatzeko modu bat. Agian denbora gutxiegi pasada mire, baina ez dakit eukidu zuen aukera ere, ba bueno, lantaldetik haratagoko beste sortzaile batzuekin hitz egiteko eta bueno, feedbacka edo jasotzeko proposamen berri honekiko.
Bai, orain hasi gara pixka bat jasotzen, Bai, eta jaso duguna, bueno, ba, positiboa izan da, ba, hain zuzen ero, ba, ba, egunerokoa jasotzen ditugune notiziak ez direlako positiboak, ez? Uh-huh. Beti dalako bertan bera geratu da, edo modu honetara egin barko da beste honetara beharrean, eta bar, eta, uh-huh. bueno, nik uste dut, ba, egoera berak ere horrelako notiziak, ba, ba, egiten duela, ba, ba, musikariak eta sortzaileak, eta, ba, bizoa zabalik hartzen dutela, ez? Eta nik uste dut, bai, txalotzen dela ba, egitea, ez? Eta eukitzea ba, nahi hori gauzak antolatzeko.
Hmm, eta ez da gutxi, gainera, esandakoa Durangotik haratagoko beste hiru plazetara zabalduko duzuela. Jarriko gara, orain arte behintzat esan dezakezuenari begira, konta eguzu, miren, ze plazetara zabaldu duzuen egitaraua, eta bueno, orain goz esan daitezken datuak behintzat zeintzuk diren?
Bai, ba, udazkenean izango diren hiru ekimenetan egongo da, Otxenea, eta gero, bueno, eta gero Durangon. Azteko irailean, iraila bukaeran egingo da horren literaturia, berez maiatzen egitekoa zen, baina badakigu zergatik, ba, atzeratu egin behar izan da, eta lehengo geltokia izango da literaturian bertan, han Otxeneako solasaldiak egingo ditugu. Uh-huh. Ondoren Araba Euskarazen ere bai, Araba Euskaraz berez bertan bera geratu den arren, ba, erabaki da aurre, bueno, ba, kontzertuei eustea, ez, aurrez zeia erdi itzeman da genuzkan Otxenea egongo zela bertan, eta sortzidak kontzertu egiteko moduan egongo gara. Uh-huh. Gero badago beste hirugarren plaza bat, oraindik ezin duguna jakinarazi, baina bueno, datozen egunetan uste dugu egiteko moduan egongo garela, horre ere egongo dira solasaldi eta musika kontzertuak, eta aipatutakoa noski Durangoko azokan betiko solasaldi eta kontzertuak ere bai, egongo dira bai, beraz, liburu aurkezpenetarako bakoitzakiko ditu hiruna aukera, eta musika kontzertuak eskaini nahi dituenak beste hiru.
Plaza berri hauek plaza berri hauetara zabaltzeak, miren, desberdintasunik uste duzu suposatu dezakeela Durangoko azokatik, esan nahi dut, agian publiko berri batengana ere iritsi daitezke, ba, bueno, aurten zabalduko diren edo aurkeztuko diren lanak?
Ba, baliteke, bai. Nik uste Durangoko azoka ni naiz aditua ze jende mota jasotzen duen, baina nik uste nahiko jende anitzak mugitzen dela Durango nei buruan, eta baina bueno, beti ere nik uste positiboa dela, ez? Handik eta haratago dauden plazetara ere hurbiltzea, eta bai, ba, proposamenak agian ba, agian Durango naiz da nitza izan, ez, ba, badagola publiko jakin batez, ba, ba beira, hortik eta kanpora dagoen jende horren gana iristea, nik uste dut, bai, izan daitekela, dena dela, bueno, ia literaturia ez beste ekimen guztiak estrelin bidez ere eskainiko ditugu, beraz, uh-huh. ba, bueno, badakizu horrek ere, nahi duenak behintzat, ez dura bertara joan beharrek izango, eta bueno, ba, etxetara ere iristeko aukera aukiko dugula, ez. Uh-huh. Dena dela, gu beti gaude aurrez aurrekoaren alde, ez? Bueno, uste dugu, bueno, kultura bintzat horrela funtzionatzen duela, bere, ez, eguneko egunean, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, nahi duenak ere, eukiko du aukera bertaratzeko, beti ere, ba, aurrez erreserba eginda, bai. Mm-hmm.
Segurtasun neurria betetzen suposatzen dugu ere, ba, bueno, honek eragin duelako ere, hiru plaza hauetara zabaldu beharre izatea besteak beste, eta hauxe desberdintasun handienetako bat, ba, bueno, aurtengo edizioari dagokionez Otxenean, miren, baina ezakit beste desberdintasunik ere badagoen izen emateari dagokionean edo gutxi barru okerrezpanago zabaltzen da, konta eguzu ze, ba, bueno, desberdintasunik dagoen edo zein den prozedura?
Bai, nola espazio berrietara ere zabalduko den Otxenea, ba, esan bezala, Iruna plaza eukiko dituzten musikariek eta idazleek, eta izen ematean bertan ere lehentasunen arabera egin beharko dute. Mm-hmm. Lehenengo aukeratik eta hirugarrenera. Eta beraz, ba, bueno, irizpideetan, ba, bueno, betikoak, ez? 2020ko disko edo liburua izan behar da, liburuetan euskarara itzulpenak ere onartuko dira, eta bueno, ba, horixe da, ez? Norberak ikusi behar du, zein plaza duen gogokoen, eta batean eukiko ez balu, ba, lekurik, ba urrengoa eskainiko litzaioke. Eta horrelaxe egingo dugu, bai. Dena dela irizpide guztiak eta izen ematea berare ahotsinea.eus elbidetik egin ahal izango da datorren astelenetik aurrera goizeko 9etan hasita, bai.
Ba, hortxe interesa duenak edo lanen bat aurkezteko duenak ahotsinea.eus webunean informazio guztia astelenetik aurrera izena emateko aukera eta lehenengo geltokia esandakoa literaturian izango dela eta gutxi barru gainera bihar Zebrabidean izango dugu literaturiako lagunekin hitz egiteko aukera. Suposatzen dugu, ba bueno, Durangoko azoka bezain arrakastatsuak izatea ere ahalden neurrian hemendik aurrera datozen ba ekitaldi guzti hauek ere, ez dakit Miren amaitu aurretik beste ezer geratzen zaigun aipatzeko, beste kontutxoren bat edo honekin amaituko dugun.
Ez, nire aldetik, bueno, nik txalotzea daikoa dela, ba, bueno, bai ara euskaraz, literaturia, Durango azoka bera ere egiten ari den alegina, ba, kulturari tartea eskaintzeko, ez? Lehen esan dugun bezala, ba, dena ari delako bertan bera, edo dena oso ez egonkorra izaten ari da, eta hori xe, ba, txalotzeko adala, aurrera egiteko nahi hori.
Ba, egoera zailean edo behintzalden baino nahiko zailagoan dauden sortzaileentzako aukera ezin hobea eta bueno, lan ezin hobea ere egiten ari zaretena, txalotzekoa esaten zenuen bezala, esfortzu guzti hau. Miren Arbaiza, eskerrik asko gurean egoteagatik eta bueno, aurtengo edizioaren nondik norakoak ere Zebrabidera hurbiltzeagatik. Hitz egingo dugu aurrerago berriro ere seguramente, así que ondo ibili bitartean.
Vale, mila esker zeu beri, lasterarte.
Lasterarte, Miren.